«Христе!» – гукнув удруге Проценко. «Чого?» – Христя мерщій утерлася. «Чого ти там сидиш? Іди хоч чаю нам налий!» Христя, похнюпившись, увійшла у хату. Мовчки підійшла до столу, налила чаю і повернула назад. «Куди ж ти? Хіба чаю не хочеш?» – спитався Проценко. «Та вона чогось плаче», – зиркнувши на неї, мовив Довбня. «Плаче чого?» – тривожний погляд Проценків стрівся з її заплаканими очима. Христя мерщій утекла у кухню. «І чого?» – дивувався Проценко. «Любісінька, милісінька була. Чай наливала, ще сміялася, а тут зразу на тобі тацить», – хвалився він Довбні. «Глядіть лишень, чи не я її образив?» – догадався Довбня. «Як, чим?» «Та кладу одежу та й кажу, глядили, щоб москалі не вкрали. А вона мені які? Може, кажу, до тебе ходять?» «Так того!» – кинувся Проценко у кухню. «Егеш!» – хлипаючи, отказала Христя. «Хіба я з москалями знаюся? Хіба я водюся з ними? Що вони мені ними очі вибивають?» – розпорощалася Христя. «Дурочка ж ти! Я ж питався тільки у тіша Довбня. Дурочка, а нащо ж таке казати?» «Ну, він не буде удруге, годі, перестань, умийся холодною водою та йди біля чаю порядкувати», – каже Проценко, досадуючи в душі на Довбню. «Я їй Богу не думав її образити», – почав виправлятися Довбня. «Так, навмання», – сказав, – «а вона, бач, баби, йо, от такі вони всі, отака й Марина. Ви знаєте, чого я до вас прийшов?» «А чого?» «Женюся», – граючи очима, отказав Довбня. «Боже, поможи, на кому?» «Прийшов прохати на весілля, прийдете?» «А чому ж? На кому ж женитесь?» «Та на Марині ж». Проценко тільки очі витріщив. «Як на Марині? Марина ж на селі. Була на селі, а тепер тута. Як? Яким побитом?» «Шкода стало гаспицької дівки. Отак пропаде десь, думаю. Так я і виписав. Коли ж весілля?» «А от після свят. Як вода отсвятиться, так і весілля». «Дивно», згадавшись, промовив Проценко. «Дивуєтесь? Усі дивуються, кому не скажу». «Пропав, кажуть, чоловік. Отак учився, на дорогу вийшов, жити б та Бога хвалити, ніже, пішов та й утопився». «Чудні люди», глухо промовив Довбня, з усієї сили потяг цигарку і запив чималим ковтком чаю. Не швидко він випустив цілий оберемок диму і наче хмарою покрився ним. «Я сказав, чудні, почулося з тієї хмари. Ні, лукаві, подлі», – загукав далі Довбня. «Вони знають, що значить чесно думати, жити, не лукавити. Наробили якихось перегородок, помежували людей, та й душаться у тих тісних суточках, морочать свою голову. Нівечить серця, з наймилішими бажаннями криються, ховаються, не живуть, мучаться, скніють, та й зовсім оце не життя. Піди тільки проти їх, зроби що таке, що не в'яжеться з їх навіженими звичаями. Так і загукають, не можна, не годиться. А чому не можна? Чого не годиться? Тому що ніхто ще досі цього не робив, того, що у їх гурті не прийнято. Брехня, плювати на все. Все можна, все годиться, що тільки дає чоловікові щастя. Все, що його робить кращим, становить вище. Он що значить чесно думати, чесно жити, не лукавити собою, а вони... Пропав. Та хоч би й пропав, сердито гукав Довбня. Кому яке діло? Вони гонобили мої найкращі думки? Вони піддержували мої чесні заміри? Подлі! Вони не бачили, як я душею болів, як моє серце розривалося, як я хитався, хилявся. Вони піддержали мене, щоб я не впав? Ні. То яке ж ви маєте право судити мене? Добре я роблю чи погано я роблю? Ще б ви мали право, якби я проти громадської користі йшов, з ваших кишень гроші витягав, душі заножував. А то ви самі собі, я собі сам». Я бажаю не вам, а собі гніздо звести, щоб було де голову приткнути під час лихої години. Ви кажете, бери благородну задля сього. Стрижися у попи та плювати мені і на ваших благородних, і на ваших попів, що високу Христову науку повернули у ремесло. Плювати хотів, плюю й буду плювати. Заведу своє щастя, як сам знаю, а не як вам хочеться». гукав Довбня, все більше та більше розпалюючись.